Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Караджов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес сте направо неуловим. От 2 часа ви издирваме. Шегувам се, но малко време имаме сега за разговор. Днес пък ние сме задръстени от директни предавания. И така, по най-важната тема на последното денонощие. Най-важната тема е ясна. Ратификацията на 16 милиарда лева, 8 милиарда евро, дълг, който е до сега, изрично подчертавам, направен, но и предстои да се правят още дългове. Вие сте единствените, които безрезервно подкрепихте вчера тази ратификация. Ще ми обясните ли мотивите, защо и нямате ли никакви въпроси към тази ратификация?
Ами, мотивите вие ги казахте във въпроса си и според мен, за да е още по-ясно, трябва да се каже, че това е единствено и само натрупан до сега дълг.
Владислав Горанов казва, че предвижда и за следващите 3 години, не само натрупания до сега. Натрупания до сега е далеч по-малко.
Да,
от 16 милиарда.
12.
Да, става дума за 12, а днес ако сте прочели статията на професор Христина Вучева, тя доказва, че още по-малко са досегашните дългове и че много по-малко ще бъдат и бъдещите, но все едно вие така преценявате, че са толкова.
Сигурен съм, че ако и още някой ги сметне, може пък да ги изкара и малко повече, но не ставаше дума за чувствителна разлика. Сега, на първо място бих искал да кажа, че като всеки български гражданин съм обезпокоен от каквото и да е взимане на заеми,
да.
Макар и в случая да не се касае за взимане на нов заем, а просто за прилагане на една по-разумна схема на взимане на нови по-евтини пари и тези по-евтини пари с тях да се върнат по-скъпите, които ни предстои да плащаме.
Да.
По този начин ще се облегчи изобщо дълговото бреме, което хората, т.е. бюджета, плаща. По отношение на трите години за напред, което вие казвате, да, това са нови средства, но те вече бяха представени в бюджет 2015, който беше гласуван преди няколко месеца, няма и 3 месеца, и там ясно беше разписан бюджетният дефицит за следващите 3 години. И то е дори малко повече от това, което Владислав Горанов е записал в проекто, така, схемата за рефинансиране на стария дълг. Плюс тези 4 милиарда нов.
Да. Сега възникват...
Няма нищо, което политиците, гражданите да не сме знаели до този момент.
Сега, вие вероятно знаете, но аз се интересувам от още няколко въпроса. Първият ми беше, разбира се, кой, кога и как изчисли, че точно 16 милиарда трябва да бъде заема, но вие самия казахте, че всеки като изчислява може да ги докара и до по-голям дълг. Вторият ми въпрос е защо тези банки? Вие наясно ли сте защо са тези 4 банки, една от които вие като юрист знаете много добре, че в момента е подложена на сериозни съмнения за пране на пари. Кой определи банките и защо са тези 4 банки?
Предполагам, правите разлика между банки, от които ще се взимат тези пари.
Естествено, и... тези са банки-посредници. Това е ясно. Всички го знаят.
Ами, ето тогава да разчленим въпроса.
Така?
Всяка банка, която предложи максимално ниски лихви, т.е. тук състезанието вече ще бъде по цена на пари, и ние горе-долу знаеме къде ще бъде състезанието, то ще бъде няколко пъти по-евтино от това, което плащаме по предишните заеми. Значи при условие, че пазара е толкова изгоден, да не се възползваме от това нещо, ще бъде много така наивно и глупаво от страна на един отговорен политик, какъвто е финансовия. От друга страна, начина по който това беше направено, който бяхме стресирани политическите сили, но най-вече по който бяха стресирани хората, защото изведнъж се оказа, че някакви нови 16 милиарда на нови ли са стари ли след, и вие дори задавате тези въпроси колко дена след като това беше обявено, показва, че това не е правилният начин да бъде сюрпризирано обществото, а трябва да е подготвено добре.
Точно така е.
В една среда на прозрачност и информираност.
Точно така е.
От друга страна, държа да направя една малка бележка по отношение на банките, които са банка, посредник банка, регистратор банка, брокер и така нататък. Те изпълняват задачи по отношение на набирането на този дълг. А именно това са гарантите, че в самата в самия паричен пазар, световен паричен пазар, ще бъде направено така операцията, че България няма да бъде излъгана, а напротив ще вземе най-доброто като условия от този пазар. Искате ли да ви дам един пример за това как аз лично си превеждам житейски това, което се случва, това рефинансиране? Ако вие сте си купили апартамента с кредит и сте започнали вече да го изплащате, но някъде в изплащането виждате, че друга банка ви предлага на базата на новите условия на пазара да ви даде два пъти по-евтин, например, кредит за по-дълъг период от време, с по-малки такси и така нататък. Вие не бихте ли се възползвали?
Сега,
според мене, вие бихте се възползвали.
Естествено, аз имах друг въпрос. Кой и как определи четирите банки дилъри? Мен това ме интересува. Вие наясно ли сте народните представители, защо са тези четири банки, а не други четири?
Ние все още не сме наясно в такива подробности, заради което отложихме, ако сте забелязали тази сутрин,
ратификацията. Да.
И самия дебат беше отложен по този начин, където министърът ще може да отговори на такива въпроси, а и ние, като парламентарна група от от мнозинството, която носи управлението в страната, ще имаме индивидуални срещи с министъра. Групата на Патриотичен фронт също ще има обща среща с него. Мисля, че те са го обявили вече. Така че всички тези подробности ще бъдат изчистени. И пак казвам, не са важни регистраторите, важни са парите, които ще вземем, да бъдат значително по-евтини и по-изгодни като други условия,
разбира
от тези, които вече ползвам.
Разбира се, но обвързването с една дискредитирана банка, аз твърдя, че в момента вече има някакви сигнали за дискредитация на една от банките, не е позитив за България. Обвързването ни с такава банка не носи добър авторитет и рейтинг на самата ни държава. И другия ми въпрос, пак свързан с банките...
Със сигурност сте права и доколкото информацията излезе преди два дни, ако не се лъжа...
Не, тя с тази банка, тази банка си има проблеми от почти година вече.
Не знам, наистина в това отношение екипа на министъра и самия той трябва да зададе отговор. Сигурен съм, че вие ще го питате и него. Ние не знаем отговора на този въпрос.
Не, хубаво, и вие, ние сме делегирали властта във вас, народните представители, и вие също да го питате.
Точно за това ще я упражня.
Да.
Не се притеснявайте. В момента притеснението, което така се до голяма степен тиражира без основание, е това, че се взима нов дълг. Не, не се взима нов дълг. И аз се радвам, че вие сте така първият журналист, който ми задава коректно този въпрос.
Да, да, да. Аз съм човек, който истината, само истината и преди всичко истината. Още един въпрос ви моля да зададете междувременно, докато се стигне отново до пленарна зала. Какви са сумите, които ще вземат тези четири банки? Това е също много важен въпрос. Не е толкова, че им завиждам или им гледам в паничката, но трябва да сме наясно.
Не сме го задали този въпрос.
Добре.
Но понеже нямам копия от тези документи, мисля, че самия договор не е много за размножаване.
Да.
Едва ли има нещо свръхсекретно вътре, но не ни е размножаван да го четем, но ни беше показано от министъра на финансите, бяха цитирани конкретните суми. Това, което запомних, е, че са два пъти по-евтини от всички до сега взимани заеми от всички правителства до този момент.
Да.
Например, имаше таблица, в която ясно се личеше, когато финансов министър беше Милен Велчев, отмяната на дълга, а всички останали ДТК и други дългови инструменти, които са поемани, комисионните, които са плащани, са били в рамките на 0,5 пункта или нещо такова, докато тук са 0,2,5, 0,3.
Толкова по този въпрос. Явно ние ще го коментираме още поне веднъж, когато ще влезе в пленарна зала. Сега си искам вас да ви попитам много важен закон за изменение и допълнение на закона за адвокатурата е внесен. Забелязах, че предизвика сериозни дебати в обществото, освен в професионалистите, и ми направи впечатление... Две неща ми направиха впечатление. Адвокатите говорят за това, че влизат в дисонанс с нотариусите във връзка с регистрацията, заверката на пълномощни. И от друга страна адвокатите поставят въпроса защо трябва да се подлагат на изпит, след като са заемали други длъжности в правосъдната система. Вие наясно ли сте с този закон?
Следя само общо политически дебата по този закон. Не съм наблизал в точно детайлите за отношенията между нотариусите и адвокатите. Да. И най-вече за изпитите. По-скоро това, което ми направи неприятно впечатление, опита определени дейности да се монополизират и да се оставят само в така ръцете на адвокатите, докато според мен е изобщо идеята на идеологията на развитието на страната е към демонополизация, към либерализация на всеки един от пазарите. Така че не могат да оправдая подобни стремежи. А по въпроса за изпитите, мисля, че това е доста специфично.
Да, да, добре.
Моята компетентност.
Много важен въпрос тези дни са естествено и оня репер, наречен 100 дни на правителството. И затова да чуя вашата оценка за 100 дни на правителството. То дойде като правителство на реформите. Реформите тръгнаха ли или бяха отново загърбени за сметка на стабилността? И какво можем да очакваме като тенденция от този кабинет? Защото Галъп International проведе своето национално представително проучване, според което от 15% на 32% е нараснало доверието в кабинета, но аз бих казала, все още са само 32. Това е една трета от хората, които са запитани. С една трета подкрепа трудно се правят реформи, според мен, но ще чуя вашия коментар.
Моят коментар е лесен. Не ме блазнят толкова цифрите. Подобно двукратно покачване на одобрението по-скоро показва стабилизиране на ситуацията в страната. Тоест, изграденото широко ветрило на управленската коалиция, даващо до голяма степен едно комфортно мнозинство, показва, че това успокоява хората. Показва и второто нещо, че на тях им омръзнало толкова чести избори. И това не се дължи на нас. По-скоро се дължи на така калповото провеждане на политика и на непрекъснато влошаващите се резултати и включително най-вече на икономиката. Това, че икономиката е непрекъснато с така забавящи се темпове и няма растеж, по-скоро да го кажа, и оттам, че бюджета на страната е в непрекъснат дефицит, измъчва хората и те се интересуват наистина от стабилността. Тоест рейтинга по-скоро се дължи на стабилността и в това отношение разбрах правилно въпроса. По отношение на реформите обаче трябва да се каже общия им знаменател. Няма популярна реформа.
Да.
Ние реформаторите сме осъдени на непопулярност,
така е.
На нехаресване и няма как дори с харизматично говорене или откритост или отворено да се погаси това нещо. Реформите са винаги трудни. Това е винаги оня тежък път нагоре, по който се катериш сам по собствена воля.
Да, да.
И тази воля, това самопринуждаване не е присъщо на мнозина. Така че ние сме малко или много дразнител в обществото, което го кара по-бързо да се измъква от тежката ситуация.
Да, да.
Конкретно по реформите. Чувам от тук там, че са забавени и така нататък. Да, очакванията на всички нас са да са по-бързи. Обаче погледнете за 100 дни. Съдебната реформа е с вече утвърдена с огромно мнозинство в парламента стратегия.
Да.
В резултат на която ще или не ще наистина или лицемерно Висшия съдебен съвет, който беше първата точка, в която тази реформа се прицели като ключов кадрови орган на тази система, вече се отваря и започва да работи диалогично с хората, започва да откликва на техните очаквания.
Да.
Днес новината за това, че е отстранен съдия, който си е позволил да подпише СРС-та в разстояние на 300 дни и да ги разписва и така сякаш това са, с извинение, някакви малозначителни документи. Такова нещо не беше имало.
Да.
Ами поздравления за министъра на правосъдието Христо Иванов. Поздравления за този млад човек, който е изцяло с главата си, изцяло проникнат от реформата, който да. Знае какви са стъпките на реформата. И позволете ми нескромност, поздравления и на реформаторите и на нашите колеги от мнозинството, които го поддържаме.
Да.
Защото ние ежедневно се виждаме с него, помагаме му за разни неща. Второ, в областта на здравеопазването за 100 дни вече са набелязани 3 законопроекта, по които се работи и които не само, че ще бъдат приети, но и мерките ще започнат да работят. Личната здравна карта, премахването на така унизителното висене за направления,
да.
И премахването на ТЕЛК-а. Или по-скоро трансформирането му в реална социална дейност, защото 90% от ТЕЛК-а представлява, ако изобщо слушателите се интересуват от това, защото това е едно свръхунизително стоене на хора с тежки болести пред коридори и кабинети, където едни комисии ги оценяват на колко процента са зле. А не тези комисии да вникнат в техните нужди и да определят от какво имат нужда за бъдеще, защото този, който, извиняйте за грубия пример, няма крака,
не, не, ясно, но там също има проблеми. В предложението на министъра има проблеми.
Не нуждае да виси в къщи.
Да, разбира се.
С някаква допълнителна пенсия, просто да го изхвърлите. Не е това пример от вън. Следващата реформа в образованието, вкарани са два закона. Два закона, които се дебатират, един е в зала, другия по комисиите, влиза стратегията за научната дейност утре в зала. Това какво е? Това не са ли първите стъпки на реформа в образованието?
Кога ще се усетят резултати?
Това е консервативна система и трябва да се пипа много внимателно.
Да. Само последен въпрос. Кога ще се усетят, да речем, в здравеопазването навлезлите вече реформи според вас?
Това, което казва министъра, и аз не съм негов адвокат, но помня добре какво обещава и ще съм един от първите, които ще му потърси сметка. Нищо, че сме от една и съща формация, не трябва да бъдем принципни. Това е края на есента тази година.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер. Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Радио К2. С мен Клара Маринова.